บทความศึกษาที่50บทความศึกษาประจำวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2023เรื่องคุณจะได้อยู่กับผมในอุทยานข้อคัมภีร์หลักลูกาบท23ข้อ43ผมขอบอกคุณวันนี้ว่าคุณจะได้อยู่กับผมในอุทยานแน่นอนเพลง145คำสัญญาของพระเจ้าเรื่องอุทยานใจความสำคัญคุณคงคิดบ่อยๆใช่ไหมว่าชีวิตในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานจะเป็นยังไงถ้าคุณทำแบบนี้ก็ดีมากยิ่งเราคิดว่าพระเยโฮวาจะทำอะไรเพื่อเราในอนาคตเราก็ยิ่งกระตือรือร้นที่จะสอนคนอื่นเรื่องโลกใหม่บทความนี้จะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นในคำสัญญาของพระเยซูเรื่องโลกใหม่ที่เป็นอุทยานที่ใกล้จะมาถึงข้อ1คำถามไม่นานก่อนที่พระเยซูจะตายท่านพูดอะไรกับผู้ร้ายคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆท่านลูกาบท23ข้อ39ถึง43ลูกาบท23ข้อ39ถึง43อ่านว่าผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยู่ที่นั่นพูดเหยียดหยามพระเยซูว่าแกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือช่วยตัวเองกับพวกเราให้รอดสิแต่ผู้ร้ายอีกคนหนึ่งห้ามเขาว่าแกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือไงแกก็ถูกลงโทษเหมือนกันนะพวกเรามันสมควรตายอยู่แล้วเพราะเราทำผิดจริงแต่คนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วเขาก็พูดว่าท่านเยซูตอนที่ท่านได้เป็นกษัตริย์อย่าลืมผมนะครับพระเยซูบอกเขาว่าผมขอบอกคุณวันนี้ว่าคุณจะได้อยู่กับผมในอุทยานแน่นอนพระเยซูรู้สึกเจ็บปวดมากตอนที่ท่านกำลังจะตายและผู้ร้ายสองคนที่ถูกตรึงอยู่ข้างๆท่านก็คงรู้สึกไม่ต่างกันพวกเขาพูดดูถูกพระเยซูเลยทำให้เรารู้ว่าพวกเขาไม่ใช่สาวกของท่านแต่แล้วผู้ร้ายคนหนึ่งก็เปลี่ยนใจเขาพูดกับพระเยซูว่าท่านเยซูตอนที่ท่านได้เป็นกษัตริย์อย่าลืมผมนะครับพระเยซูบอกเขาว่าผมขอบอกคุณวันนี้ว่าคุณจะได้อยู่กับผมในอุทยานแน่นอนผู้ร้ายคนนี้อาจเคยได้ยินพระเยซูประกาศเรื่องรัฐบาลสวรรค์แต่เขาไม่ได้มาเป็นสาวกของท่านและพระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะได้อยู่กับท่านในรัฐบาลสวรรค์ด้วยนี่แสดงว่าพระเยซูกำลังพูดถึงอุทยานบนโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำไมเราถึงบอกแบบนั้นข้อ2คำถามเรารู้ได้ยังไงว่าผู้ร้ายที่กลับใจคนนี้เป็นชาวยิวผู้ร้ายที่กลับใจคนนี้น่าจะเป็นชาวยิวเพราะเขาพูดกับผู้ร้ายอีกคนหนึ่งที่ลูกาบท23ข้อ40ว่าแกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือไงแกก็ถูกลงโทษเหมือนกันนะชาวยิวนมัสการพระเจ้าองค์เดียวแต่คนต่างชาตินมัสการเทพเจ้าหลายองค์ถ้าสองคนนี้เป็นคนต่างชาติผู้ร้ายคนนั้นก็น่าจะพูดว่าแกไม่กลัวพวกเทพเจ้าหรือไงนอกจากนั้นที่มัทธิวบท15ข้อ24บอกว่าพระเยซูไม่ได้ถูกส่งมาประกาศกับคนต่างชาติท่านถูกส่งมาประกาศเฉพาะคนอิสราเอลเท่านั้นพวกเขาเป็นเหมือนแกะที่หลงหายไม่ใช่แค่นั้นพระเยโฮวายังให้ชาวอิสราเอลรู้ว่าพระองค์จะปลุกคนตายให้ฟื้นและผู้ร้ายที่กลับใจคนนี้ก็อาจจะรู้เรื่องนี้จากคำพูดของเขาทำให้เรารู้ว่าเขาคิดว่าพระเยโฮวาจะปลุกพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากตายและเป็นกษัตริย์ปกครองในรัฐบาลของพระองค์ตัวเขาเองก็คงหวังว่าพระเจ้าจะปลุกเขาให้ฟื้นขึ้นจากตายด้วยข้อ3คำถามตอนที่พระเยซูพูดถึงอุทยานผู้ร้ายที่กลับใจคนนี้น่าจะคิดถึงอะไรขออธิบายปฐมกาลบท2ข้อ15ปฐมกาลบท2ข้อ15อ่านว่าพระเยโฮวาพระเจ้าให้มนุษย์คนนั้นอยู่ในสวนเอเดนให้เขาเพาะปลูกและดูแลสวนเนื่องจากผู้ร้ายคนนี้เป็นชาวยิวเขาคงรู้เกี่ยวกับเรื่องอาดัมเอวาและสวนอุทยานที่พระเยโฮวาให้มนุษย์คู่แรกอยู่ดังนั้นเขาคงรู้ดีว่าอุทยานที่พระเยซูพูดถึงต้องหมายถึงสวนสวยงามที่อยู่บนโลกคำอธิบายภาพข้อ2ถึง3เราสรุปอะไรได้บ้างเกี่ยวกับผู้ร้ายที่พูดกับพระเยซูและเขาน่าจะรู้เรื่องอะไรข้อ4คำถามคำพูดที่พระเยซูพูดกับผู้ร้ายคนนั้น ควรทำให้เราคิดถึงอะไรคำพูดที่พระเยซูพูดกับผู้ร้ายคนนั้นน่าจะทำให้เราลองคิดว่าชีวิตในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานจะเป็นยังไงที่จริงเราสามารถรู้ว่าโลกใหม่จะเป็นยังไงโดยดูจากช่วงที่กษัตริย์โซโลมอนปกครองซึ่งเป็นช่วงที่มีสันติสุขมากและเราคาดหมายได้เลยว่าพระเยซูผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนจะทำงานกับผู้ร่วมปกครองของท่านเพื่อทำให้โลกอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นอีกและแก่อื่นควรสนใจด้วยว่าพวกเขาต้องทำยังไงเพื่อจะได้อยู่ในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานตลอดไปชีวิตในอุทยานจะเป็นยังไงข้อ5คำถามคุณคิดว่าชีวิตในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานจะเป็นยังไงพอพูดถึงสวนอุทยานคุณคิดถึงอะไรคุณอาจคิดถึงสวนสวยๆเหมือนสวนเอเดนคุณอาจนึกถึงคำพยากรณ์ที่มีคาเขียนไว้ที่มีคาบท4ข้อ3และ4ว่าคนของพระยะโฮวาจะได้นั่งใต้ต้นองุ่นและต้นมะเดื่อของตัวเองคุณอาจคิดถึงข้อคัมภีร์หลายข้อที่บอกว่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานคุณอาจนึกภาพตัวเองนั่งอยู่ในสวนสวยๆบนโต๊ะมีอาหารน่ากินเต็มไปหมดคุณได้สูดอากาศสดชื่นและได้กลิ่นดอกไม้หอมๆตัวคุณเองเพื่อนๆและครอบครัวรวมถึงญาติๆที่ฟื้นขึ้นจากตายกำลังคุยกันและหัวเราะกันอย่างมีความสุขทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่มันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตและไม่เพียงเท่านั้นเราจะได้ทำงานที่ทำให้มีความสุขด้วยข้อ6คำถามเราจะได้ทำงานอะไรบ้างในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานพระยะโฮวาสร้างเราให้มีความสุขกับการทำงานในช่วง 1,000 ปีที่พระเยซูปกครองจะมีงานให้เราทำเยอะแยะคนที่รอดชีวิตผ่านความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่รวมถึงคนที่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายจะต้องมีเสื้อผ้าอาหารและที่พักการช่วยกันเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเขาจะทำให้เรามีความสุขแน่นอนและเหมือนกับที่อาดัมกับเอวาต้องขยายสวนเอเดนออกไปเราก็มีสิทธิพิเศษที่จะทำให้ทั้งโลกเป็นอุทยานนอกจากนั้นลองคิดดูว่าเราจะมีความสุขมากแค่ไหนที่จะได้สอนหลายล้านคนที่ฟื้นขึ้นจากตายซึ่งแทบไม่รู้จักพระยะโฮวาและความตั้งใจของพระองค์รวมถึงได้ช่วยผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ซึ่งมีชีวิตก่อนสมัยของพระเยซูให้ได้เรียนรู้อีกหลายเรื่องคำอธิบายภาพข้อ6เราจะได้ทำงานที่สำคัญมากคือสอนคนที่ฟื้นขึ้นจากตายข้อ7คำถามเรามั่นใจได้ในเรื่องอะไรและทำไมเรามั่นใจได้ว่าชีวิตในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานภายใต้การปกครองของพระเยซูจะเป็นชีวิตที่สงบสุขมีสิ่งดีๆมากมายและได้รับการจัดระเบียบอย่างดีทำไมเราถึงมั่นใจแบบนั้นได้ก็เพราะพระยะโฮวาทำให้เราเห็นมาแล้วในสมัยของโซโลมอนสมัยของโซโลมอนทำให้เห็นว่าชีวิตในอุทยานจะเป็นยังไงข้อ8คำถามคำพูดที่สดุดีบท37ข้อ10 11และ29เกิดขึ้นจริงมาแล้วยังไงในอดีตดูคำถามจากผู้อ่านในเล่มนี้สดุดีบท37ข้อ10 11และ29อ่านว่าอีกหน่อยจะไม่มีคนชั่วเลยถึงจะมองหาในที่ที่พวกเขาเคยอยู่คุณก็จะไม่เจอพวกเขาแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะได้อยู่ในโลกพวกเขาจะชื่นชมยินดีและมีแต่ความสงบสุขคนดีจะได้อยู่ในโลกพวกเขาจะได้อยู่ในโลกตลอดไปกษัตริย์ดาวิดได้รับการดลใจให้เขียนว่าชีวิตจะเป็นยังไงเมื่อกษัตริย์ที่ฉลาดและซื่อสัตย์ปกครองปกติแล้วเรามักจะอ่านสดุดีบท37ข้อ11ให้เจ้าของบ้านฟังตอนที่เราคุยเรื่องโลกใหม่ที่เป็นอุทยานนั่นก็ถูกแล้วเพราะพระเยซูเองก็ยกข้อนี้มาพูดตอนที่ท่านบรรยายบนภูเขาและแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่คำพูดนี้ของดาวิดก็ทำให้เห็นว่าสมัยที่โซโลมอนปกครองจะเป็นยังไงด้วยตอนที่โซโลมอนเป็นกษัตริย์ชาวอิสราเอลมีสันติสุขและมีแต่สิ่งดีๆพวกเขาได้อยู่ในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งมากมายนอกจากนั้นพระยะโฮวายังบอกด้วยว่าถ้าพวกเจ้าทำตามข้อกำหนดของเรา เราจะให้แผ่นดินของเจ้ามีความสงบสุขตอนที่เจ้านอนจะไม่มีใครมาทำให้กลัวเลวีนิติบท20ข้อ24และบท26ข้อ3คำสัญญาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงในสมัยของโซโลมอนแล้วในช่วงนั้นไม่มีศัตรูที่ชั่วร้ายมารุกรานชาติอิสราเอลเลยดังนั้นเราเห็นว่าสดุดีบท37ข้อ10 11และ29เกิดขึ้นจริงไปแล้วและมันก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยข้อ9คำถามราชินีแห่งเชบาพูดยังไงเกี่ยวกับการปกครองสมัยโซโลมอนข่าวเรื่องความสงบสุขและความรุ่งเรืองของชาติอิสราเอลที่อยู่ภายใต้การปกครองของโซโลมอนได้ยินถึงหูราชินีแห่งเชบาเธอเลยเดินทางไกลเพื่อมาดูด้วยตาตัวเองพอได้เห็นแล้วเธอก็บอกว่าที่เราได้ยินนั้นยังไม่ถึงครึ่งประชาชนของท่านกับข้าราชสำนักที่คอยรับใช้ใกล้ชิดและได้ยินคำพูดที่ฉลาดหลักแหลมของท่านคงมีความสุขมากจริงๆ1พงศ์กษัตริย์บท10ข้อ6ถึง8แต่ความสงบสุขในสมัยของโซโลมอนเป็นแค่ตัวอย่างของสิ่งที่พระยะโฮวาห์จะทำเพื่อมนุษย์ภายใต้การปกครองของพระเยซูข้อ10คำถามพระเยซูเหนือกว่าโซโลมอนยังไงบ้างพระเยซูเหนือกว่าโซโลมอนในทุกด้านโซโลมอนเป็นแค่มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบซึ่งทำผิดพลาดหลายครั้งและทำให้ทั้งชาติอิสราเอลเจอหายนะตรงกันข้ามกับพระเยซูซึ่งเป็นผู้ปกครองที่สมบูรณ์แบบและไม่เคยทำผิดเลยพระเยซูเคยผ่านการทดสอบที่หนักหนาสาหัสจากซาตานมาแล้วและท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านไม่เคยทำบาปหรือทำผิดอะไรที่จะนำความเสียหายมาสู่คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดของเราจริงๆข้อ11คำถามใครเป็นผู้ร่วมปกครองกับพระเยซูพระเยซูยังมีผู้ร่วมปกครองกับท่าน 144,000 คนด้วยที่จะช่วยกันดูแลมนุษย์และทำให้ความตั้งใจของพระยะโฮวาห์เกี่ยวกับโลกนี้เป็นจริงตอนที่พวกเขาเป็นมนุษย์พวกเขาเคยเจอความยากลำบากและความทุกข์มากมายมาแล้วดังนั้นพวกเขาจะปกครองด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วพวกเขาต้องทำหน้าที่อะไรบ้างผู้ถูกเจิมจะทำหน้าที่อะไรข้อ12คำถามพระยะโฮวาให้ 144,000 คนทำงานอะไรงานที่พระเยซูกับผู้ร่วมปกครองของท่านต้องทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าและเยอะกว่าสิ่งที่โซโลมอนทำหลายเท่าโซโลมอนดูแลประชาชนไม่กี่ล้านคนในประเทศอิสราเอลประเทศเดียวแต่พระเยซูกับผู้ร่วมปกครองของท่านต้องดูแลหลายพันล้านคนทั่วโลกเราเห็นว่าพระยะโฮวาให้สิทธิพิเศษกับผู้ถูกเจิม 144,000 คนมากจริงๆข้อ13คำถามผู้ร่วมปกครองกับพระเยซูมีหน้าที่พิเศษอะไรทั้ง 144,000 คนจะเป็นกษัตริย์และปุโรหิตเหมือนกับพระเยซูในกฎหมายของโมเสสปุโรหิตมีหน้าที่ช่วยประชาชนให้มีสุขภาพดีและสนิทกับพระยะโฮวาที่ฮีบรูบท10ข้อ1บอกว่าเนื่องจากกฎหมายของโมเสสเป็นเงาของสิ่งดีๆที่จะมีมาเลยมีเหตุผลที่เราจะลงความเห็นว่าผู้ร่วมปกครองกับพระเยซูจะช่วยคนที่อยู่ในโลกให้มีสุขภาพดีและสนิทกับพระยะโฮวาด้วยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าพระเยซูกับผู้ร่วมปกครองของท่านจะติดต่อกับพวกเราบนโลกยังไงแต่เรามั่นใจได้ว่าในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานทุกคนจะได้รับการชี้นำแน่นอนแก่อื่นต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะได้อยู่ในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานข้อ14คำถามแก่อื่นกับแก่ฝูงเล็กมีความสัมพันธ์กันยังไงที่ลูกาบท12ข้อ32พระเยซูเรียกคนที่ปกครองร่วมกับท่านว่าแกะฝูงเล็กและท่านยังพูดถึงคนกลุ่มที่สองด้วยที่ยอห์นบท10ข้อ16ท่านเรียกพวกเขาว่าแกะอื่นทั้งสองกลุ่มนี้จะรวมกันเป็นฝูงเดียวตอนนี้ทั้งสองกลุ่มทำงานด้วยกันและถึงแม้ในอนาคตแกะฝูงเล็กจะอยู่ในสวรรค์ส่วนแกะอื่นจะอยู่บนโลกที่เป็นอุทยานแต่พวกเขาก็จะทำงานด้วยกันต่อไปแล้วคนที่เป็นแกะอื่นต้องทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะได้อยู่ในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานข้อ15คำถามก่อแกะอื่นจะสนับสนุนพี่น้องของพระคริสต์ได้ยังไง คำถามขอคุณจะเรียนแบบพี่น้องในภาพที่ไปร้านขายยาได้ยังไงผู้ร้ายที่กลับใจคนนั้นตายก่อนที่เขาจะมีโอกาสพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเห็นค่าสิ่งที่พระเยซูทำแต่ตอนนี้เราซึ่งเป็นแกะอื่นมีโอกาสมากมายที่จะแสดงให้เห็นว่าเรารู้สึกยังไงกับพระเยซูเช่นเราแสดงว่าเรารักท่านโดยสนับสนุนและช่วยพี่น้องผู้ถูกเจิมของท่านพระเยซูบอกว่าท่านจะตัดสินว่าใครเป็นแกะโดยอาศัยสิ่งที่เขาทำกับพี่น้องของท่านเราสนับสนุนพี่น้องของพระเยซูได้โดยขยันประกาศและสอนคนให้เป็นสาวกเราเลยอยากใช้เครื่องมือช่วยสอนคัมภีร์ไบเบิลที่พวกเขาเตรียมให้เราเช่นหนังสือชีวิตที่มีความสุขตลอดไปตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้นำการศึกษาใครโดยใช้หนังสือเล่มนี้ทำไมไม่ลองตั้งเป้าที่จะชวนคนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ให้มาศึกษาดูล่ะคำอธิบายภาพข้อ15เราเตรียมตัวได้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะมีชีวิตอยู่ในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานข้อ16คำถามเราต้องทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเตรียมตัวจะอยู่ในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานเราต้องปรับปรุงตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะเป็นคนที่พระเยโฮวาอยากให้อยู่ในโลกใหม่เราต้องพยายามเป็นคนซื่อสัตย์ทั้งคำพูดและการกระทำและใช้ชีวิตอย่างสมดุลเราต้องภักดีต่อพระเยโฮวาซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสและภักดีต่อพี่น้องยิ่งเราพยายามใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในโลกชั่วนี้เมื่อเราเข้าไปในโลกใหม่มันก็ยิ่งง่ายขึ้นสำหรับเราที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปนอกจากนั้นเรายังอาจฝึกความสามารถบางอย่างหรือฝึกคุณลักษณะที่ดีอื่นๆที่แสดงว่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะได้อยู่ในโลกใหม่ขอให้ดูบทความคุณพร้อมจะรับโลกเป็นรางวัลไหมในเล่มนี้ข้อ17คำถามเราควรรู้สึกผิดไม่หายเพราะสิ่งที่เคยทำในอดีตไหมขออธิบายนอกจากนั้นถ้าเรารู้สึกผิดไม่หายเพราะสิ่งที่เคยทำเราควรพยายามเลิกรู้สึกแบบนั้นแต่เราจะไม่เอาค่าไถ่ของพระเยซูมาเป็นข้ออ้างที่จะจงใจทำบาปอยู่เรื่อยๆเรามั่นใจว่าแม้เราทำผิดร้ายแรงแต่ถ้าเรากลับใจจริงๆขอความช่วยเหลือจากพระเยโฮวาและพวกผู้ดูแลและเปลี่ยนแปลงตัวเองพระองค์จะให้อภัยเราอย่างใจกว้างแน่นอนให้เราจำคำพูดของพระเยซูที่มัทธิวบท9ข้อ13ซึ่งพูดกับพวกฟาริสีไว้เสมอท่านบอกว่าที่ผมมาไม่ได้มาเพื่อช่วยคนดีแต่มาช่วยคนบาปค่าไถ่ของพระเยซูมีพลังมากพอที่จะลบล้างบาปของเราได้ทั้งหมดคุณมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานข้อ18คำถามคุณอยากจะคุยอะไรกับผู้ร้ายคนนั้นที่อยู่ข้างๆพระเยซูลองนึกภาพตัวคุณเองอยู่ในโลกใหม่ที่เป็นสวนอุทยานและได้คุยกับผู้ร้ายคนนั้นที่พูดกับพระเยซูคุณสองคนคงคุยกันว่ารู้สึกขอบคุณค่าไถ่ของพระเยซูมากขนาดไหนคุณอาจจะขอให้เขาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในชั่วโมงท้ายๆที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลกและอาจถามเขาว่ารู้สึกยังไงที่ท่านตอบแบบนั้นและเขาเองก็อาจขอให้คุณเล่าว่าชีวิตในสมัยสุดท้ายในโลกของซาตานเป็นยังไงลองคิดดูว่าจะเป็นสิทธิพิเศษขนาดไหนถ้าในโลกใหม่คุณได้สอนคัมภีร์ไบเบิลให้กับคนที่เป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ข้อ19คำถามทำไมชีวิตในโลกใหม่ที่เป็นสวนอุทยานจะไม่น่าเบื่อเลยชีวิตในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานจะไม่น่าเบื่อเลยเราจะได้ทำงานที่มีความสุขและเจอกับหลายคนที่น่าสนใจที่สำคัญที่สุดทุกวันเราจะมีโอกาสได้รู้จักพระเยโฮวาพ่อในสวรรค์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆและมีความสุขกับสิ่งที่พระองค์ให้เราเราจะได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันหมดเกี่ยวกับพระองค์รวมทั้งสิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างยิ่งเราอายุยืนยาวเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรักพระองค์มากขึ้นไปอีกเรารู้สึกขอบคุณจริงๆที่พระเยโฮวากับพระเยซูสัญญาว่าเราจะมีชีวิตตลอดไปในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานคำอธิบายภาพหน้า12พี่น้องชายคนหนึ่งที่มีความหวังจะได้สอนคนที่ฟื้นขึ้นจากตายกำลังสอนคนอื่นเรื่องพระเจ้าตั้งแต่ตอนนี้คุณจะตอบยังไง ชีวิตในอุทยานจะเป็นยังไงผู้ถูกเจิมจะทำอะไรเพื่อช่วยให้โลกเป็นอุทยานแก่อื่นต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะได้อยู่ในโลกใหม่ที่เป็นอุทยานเพลง22รัฐบาลของพระเจ้าก่อตั้งแล้วขอให้มาปกครองโลกเถิดจบบทความ